Prezident Miloš Zeman vyhověl návrhům premiéra Sobotky a odvolal ministry Svatopluka Němečka a Jiřího Dienstbiera. Co to znamená pro resort lidských práv a co pro ČSSD? Pomůže tato obměna sociální demokracii získat hlasy do parlamentních voleb? Posílí po ní premiér Sobotka v ČSSD svou pozici? Hostem 20 minut radiožurnálu je odvolaný ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier. Zdravím vás do přenosového vozu, pane ministře, na shranu. Dobrý den, promiňte, dobrý den.
Dobrý den.
V těchto chvílích jedná koaliční rada a pravděpodobně i o zákonu o střetu zájmů, někdy přezdívaném Lex Babiš. V zákoně totiž chybí odkaz jednoho písmene, který vymezuje okruh veřejných funkcionářů, čili velmi důležitá část. Jak se to mohlo stát?
No, stalo se to legislativním procesem v poslanecké sněmovně. Tím, jak se schvalovaly některé poslanecké návrhy, které doplňovaly určité okruhy veřejných funkcionářů a neupravili ty samé pozměňovací návrhy odkazy v dalších částech zákona, tak se to rozhodilo. To byl pro hlavní důvod, proč Senát opravoval návrh a vracel jej do poslanecké sněmovny.
Počkejte, ale on ho vrátil přece i s touto chybou.
Ale něco ledacos opravil. Tak pokud nějaká jedna chyba utekla, to se samozřejmě nedá vyloučit. To je někdy důsledkem toho, když se předkládá velké množství vzájemně neprovázaných pozměňovacích návrhů.
Premiér Bohuslav Sobotka trvá na tom, že by měl být zákon o střetu zájmu schválen. Měl by být schválen i s touto chybou?
Myslím si, že by měl být schválen, protože na zákonu se odpracovalo už hodně. V té vládní podobě, jak byl vládou předložen do poslanecké sněmovny, tam některé základní principy byly vytvoření jednotného elektronického registru, kterého by se oznámení vkládala na místo asi 6,5 tisíc dosavadních evidenčních míst, kde se to děje v papírové podobě, což umožňuje lepší kontrolu jak úřední, tak i ze strany veřejnosti, protože v případě politiků by do informací z oznámení měli mít možnost nahlížet i lidé prostřednictvím internetu. A stejně tak se upravují lépe sankce a některé další zásadní věci v návrhu zákona.
Pokud to všem bude, promiňte, pane ministře, schválen v této podobě s touto chybou, tedy kdy nejsou vymezeni ti konkrétní veřejní funkcionáři, tak pak by nesměli vlastnit média ani třeba členové zastupitelstev nebo ombudsmanka. A podle právníků z Parlamentního institutu je takto široký zákaz možné považovat za ústavně neslučitelný, čili kdyby byl schválen, nebude to dělat další komplikace s tím, že bude napadán právě.
Víte, já vlastně nevím, jestli je to chyba, jaký byl záměr předkladatele pozměňovacího návrhu, jestli ta šíře byla úmyslná anebo nezamýšlená díky tomu, že tam byla nějaká chyba v předloženém pozměňovacím návrhu.
Takže tam chybí tady to písmeno, tak to asi nebyl záměr. No.
A samozřejmě, že ta šíře může být problematická, protože je otázka, jestli v případě všech funkcionářů, na které ten pozměňovací návrh dopadá, je to ještě v určitých proporcích, které jsou ústavně přijatelné. Já například si myslím, že omezit členy vlády z hlediska vlastnictví provozovatele médií je zcela v pořádku a že to ústavní meze nepřekračuje. Otázka je, jestli takovým testem proporcionality v případě, že by byl následně návrh předložen ústavnímu soudu, by to prošlo ve vztahu ke všem kategoriím veřejných funkcionářů.
Protože Andrej Babiš už řekl, že pokud bude zákon přijat, zváží stížnost ústavnímu soudu, čili nemůže mu toto v podstatě nahrát proti tomuto zákonu.
Já si nejsem jistý, protože Andrej Babiš by to předkládal taky jako tak, bez ohledu, v jaké podobě by byl návrh zákona schválen,
jakmile
by
tam bylo cokoliv, co se týká rozhodovat. Jeho osoby. Promiňte, pane ministře, ale jde přeci o to, jestli tím pádem nezíská ústavní soud argument pro to, aby vyšel vstříc té stížnosti.
Ne, to já nechci předjímat. Ústavní soud v tomto je nezávislý, je jediný, kdo může autoritativně posoudit ústavnost zákona a já nechci tady spekulovat, jak rozhodne ústavní soud. Pod to, co je tady podstata ve vztahu k těm návrhům, které byly doplněny v poslanecké sněmovně, že je naprosto evidentní, že Andrej Babiš má a potenciálně můžou mít další politici obrovský střet zájmů a že v případě, kdy někdo má v rukou velkou politickou moc, zároveň kontroluje významnou část mediálního trhu a k tomu má případně ještě další aktivity, tak už to může deformovat demokratické poměry, protože to může vlastně velmi výrazně znevýhodňovat ostatní politické subjekty v té politické soutěži. A ochrana demokratických principů je natolik zásadní hodnota, že samozřejmě je možné v zájmu její ochrany, ale v přiměřeném rozsahu omezit jiná práva, jako například podnikat v oblasti médií.
A teď jde, pane ministře, především o tu přiměřenost, že pakliže tedy se to má týkat všech veřejných funkcionářů, tak pak je tu právě ta námitka, zda to vůbec je možné takto schválit. Nebo schválit ano, ale jestli to potom zkrátka nespadne pod stůl.
Víte, ale ono to nemusí spadnout pod stůl jako celek. Také je představitelné, že ústavní soud nějakému návrhu na zrušení zákona nebo jeho části vyhoví jenom částečně, že vlastně v jistém rozsahu řekne, že ta úprava je ústavní a v nějakém dalším už nikoliv. A to je to, co já nemohu předjímat. A jak jsem říkal, já vlastně ani nevím, jestli to byl úmysl nebo nebyl úmysl, že ten pozměňovací návrh byl předložen v této podobě. Ten nebyl součástí toho původního vládního návrhu.
Říká host 20 minut Radiožurnálu, odvolaný ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier. Vy už jste odpovídal na důvody, proč jste byl podle vás odvolán. Mluvil o tom i mnoho jiných lidí. Můžete teď po několika dnech, kdy třeba opadly ty největší emoce, jednoznačně říct, proč odcházíte nebo jste byl odejít?
To je složité. Pokud bych měl uvažovat o výkonu ministerské funkce, tak žádné důvody neznám, protože mi nikdo žádné důvody neřekl. Neslyšel jsem jakoukoliv výtku ze strany předsedy vlády na to, jakým způsobem jsem funkci vykonával. Čili tyto důvody to zjevně nejsou a je naprosto zřejmé, že jsou to čistě stranické důvody.
Čistě stranické důvody, k tomu se dostaneme. K tomu, jak jste vykonával funkci ministra, se vyjádřil třeba váš koaliční kolega, ministr zemědělství Marian Jurečka, který si například myslí, že jste se zkrátka někdy výrazně víc věnoval tématům, které občany České republiky tolik nepálí. Nemůže to být třeba ten důvod?
Já chápu, že třeba kolegové z lidové strany mají jiný názor na celou řadu otázek. Já zase mohu považovat jejich názory za přehnané, extrémní v některých věcech. A to je třeba otázka...
Třeba Mariana Jurečka?
No a samozřejmě lidovci třeba v otázce rovnosti žen a mužů zastávají z mého pohledu extrémní názory. Já si třeba myslím, že ženy mají mít stejný plat za stejnou práci, že mají mít stejnou možnost uplatňovat se ve své profesi a že prostě jejich údělem není automaticky sedět doma a starat se o děti. A to je vše. Jo, to znamená,
já se ptám, pane ministře, promiňte, jestli to skutečně není tak, že jste s tématikou lidských práv a menšin zkrátka neoslovil občany České republiky.
A já samozřejmě jsem už několikrát v posledních dnech říkal, že pokud přijmete post ministra pro lidská práva, musíte si vybrat mezi dvěma možnostmi. Buď budete prosazovat s veškerým nasazením ochranu lidských práv, a nebo si budete budovat popularitu. Ta dnešní atmosféra ve společnosti samozřejmě není úplně příznivá pro prosazování lidskoprávní agendy, zejména v některých oblastech. Já jsem si zvolil důsledné prosazování té agendy, kterou jsem dostal ve vládě na starosti. To je podle mě tak jediné, co mi někdo může vytýkat a samozřejmě je tady celá řada lidí, kteří nepodporují různé oblasti pro ochrany lidských práv. Já bych zdůraznil, že lidská práva chrání práva úplně každého jednoho člověka, že podstatou je, že každý má mít své důstojné místo ve společnosti a je skutečně jedno, jestli patří k nějaké jakkoliv definované většině nebo menšině. Prostě když, práva jsou tady pro každého jednoho člověka.
Když mluvíte, pane ministře, o tom, že je důležité tady prosazovat tu vaši agendu, nebo že jste se o to snažil důsledně, tak k tomu stylu přece jen nedělal jste to příliš, jaksi, razantně. I politolog Michal Klíma z Metropolitní univerzity Praha mluví o tom, že jste spíše solitér, revolucionář, že jste chtěl třeba i napravovat klientelistické prostředí ve straně, ale že jste se tím stal i nejslabším snadno vyměnitelným článkem. Nebyl jste tím stylem jednání, tou komunikací, jak si i sám proti sobě.
Víte, teď spojujete věci, které spolu bezprostředně nesouvisí. Já jsem samozřejmě razantně prosazoval ochranu lidských práv a myslím si, že se to ode mě očekávalo, protože pokud bych nic nedělal, tak bych možná dneska byl mnohem populárnější ve společnosti. Protože, jak říkám, některá ta témata jsou velmi kontroverzní, ať už jde třeba o integraci romské menšiny, anebo právě o rovná práva žen a mužů. To nejsou automaticky přijímaná témata ve společnosti. A pokud zmiňujete tu stranickou rovinu, ano, Já jsem se po celou dobu, co jsem sociální demokracii, vymezoval vůči politikům sociální demokracie, kteří se podle mého názoru nechovali morálně, kteří mysleli více na své zájmy, než na zájmy svých voličů a kteří tu solidaritu vnímali jako solidaritu se sebou samými a se sobě blízkými. A ať už to bylo třeba v roce 2010 v době komunálních voleb, kdy jsem byl lídr, kde jsem trval na tom, že musíme dodržet závazek vůči voličům, že neuděláme koalici s tehdy skorumpovanou, zdiskreditovanou ODS z Bémovy éry. Stejně tak jsem třeba vyzval Miroslava Pocheho, aby odstoupil z kandidátní listiny tehdy, když se přiznal k praní špinavých peněz, respektive k rozepisování darů na členské příspěvky přes lidi, kteří o tom ani nevěděli. A stejně tak jsem tyto principy uplatňoval v politice kdykoliv.
Promiňte, že vám do toho vstupuji, pane ministře.
Protože si myslím, že důvěryhodnost, respektive nedůvěryhodnost politiky dnes v očích většiny lidí je daná právě tím, že strany se nedokáží zbavovat z diskreditovaných nebo někdy skorumpovaných politiků a tím ztrácí důvěru celá politická scéna.
Víte, už na loňském stranickém sjezdu, kde jste nezískal post prvního místopředsedy, vám premiér vyčítal určitý radikalismus a individualismus. Nepřipouštíte si, že se sám poškozujete některými svými výroky, že ta komunikace, teď tady mluvím opravdu o té vnitrostranické komunikaci, by měla být jiná?
Ale samozřejmě, že když o někom, kdo spáchá něco nemravného, řeknete, že má odejít z jeho funkce, tak tím jeho podporu nezískáte. To je pravda. Čili v tomto smyslu jsem radikální, k tomu se hlásím a myslím si, že žádný jiný postoj než radikální očista politické scény nemůže vést k tomu, že bude politika v očích lidí rehabilitována jako nástroj prosazování programů a nikoliv obohacování těch lidí, kteří získali politické posty.
Zatím vaším radikalismem někteří sociální demokraté vidí i jinou motivaci, například jeho český hejtman Jiří Zimola pro Frekvenci 1 řekl, cituji, Jiří Dienstbier je absolutně mimo mísu, je to frackovité vyjadřování člověka, kterému někdo rozšlápl bábovičku, takže on ji teď musí rozšlápnout všem ostatním. Nejsou ta vaše ostrá prohlášení přece jen motivována tím, že jste se nesmířil se svým odvoláním, či jaksi menší a menší podporou?
Když si projdete moji politickou kariéru v posledních letech, tak jsem se podobně vyjadřoval i v minulosti. A zrovna, abych poslouchal takovéto věci od někoho, kdo chtěl rozšlapat bábovičku úplně všem po volbách v roce 2013 a účastnil se toho takzvaného lánského puče, kdy prostě to byl naprosto bezohledný pokus ovládnout sociální demokracii ze strany lidí, kteří k tomu podle mého názoru neměli mandát a používali sporné postupy. Tak když mě toto zrovna vyčítá Jiří Zimola, tak mně to přijde skoro až úsměvné.
Víte, jak byste tedy definoval ten stav uvnitř ČSSD? Vede se tam aktuálně válka růží, to jsou také slova jeho českého hejtmana Jiřího Zimoly.
Já nevím, které růže má na mysli, někdy to možná mohou být bodláky.
Tak bílá, červená, jako u Jorku a Lancasteru, to asi nebude, ale zkrátka jsou tam dva různé oponentní názory, dvě křídla, která teď vlastně proti sobě takto útočí a nemůže to v konečném důsledku jen a jen oslabit stranu.
Já ani si nejsem jistý, jestli jsou to dvě křídla, jsou prostě různé názory. A je legitimní politická debata týkající se například programu nebo strategie. Například otázka, koho má vlastně sociální demokracie oslovovat. Jestli vlastně takzvané tradiční voliče, což já už dnes ani nevím, kdo to je, jestli to ještě někdo vůbec je. Protože ani ty takzvané tradiční skupiny zdaleka většinově nevolí sociální demokracii. A nebo jestli se třeba více rozkročit, tak jak i po volbách naznačil předseda sociální demokracie směrem k mladším, městským, progresivnějším voličům. Tady já už zase řadu let zdůrazňuji to, že naše partnerské strany jsou schopny oslovovat tyto skupiny obyvatel v západní Evropě a vyhrávat volby ve velkých evropských metropolích. A není žádný důvod, proč by to neměla být schopna zvládnout sociální demokracie.
Opravdu má na to ještě čas? Jakou šanci pro ČSSD ještě vidíte? Protože někdejší předseda sociálních demokratů Jiří Paroubek tvrdí, že ČSSD doručí zemi Andreji Babišovi. Tak, vidíte to stejně?
Tak dějiny nekončí ani letos, ani příští rok po sněmovních volbách.
Ale mají své klíčové mezníky, určitě, pane ministře.
Ano, mezníky mají, nicméně určitě principy o prosazování představy sociálně spravedlivé společnosti, důstojného místa pro každého člověka, což jsou ty principy, z kterých vychází sociální demokracie. O ty stojí za to usilovat kdykoliv, bez ohledu na to, jestli to vyjde tentokrát nebo příště, tak třeba někdy později. A jak jsem říkal, to širší oslovení lidí, i těch městských, mladších, progresivnějších je možné, protože nejde jenom o to někomu dát pár stovek k platu nebo k důchodu. Nikomu nejde jenom o peníze. Dokonce třeba seniori často uvažují mnohem více o nějaké vizi pro budoucnost státu, než třeba mladší lidé. Takže pár stovkama si prostě nejde koupit voličské hlasy. A naopak ani ti seniori vám nebudou namítat, že je potřeba mít kvalitní vzdělání pro tu mladší generaci, že je potřeba chránit životní prostředí, podporovat kulturu.
Tak a tato vize ale formulována u ČSSD, ale zřejmá, konkrétní není.
O to samozřejmě probíhá určitý střet, nebo chcete-li politická debata uvnitř sociální demokracie. A pak jsou tam samozřejmě i jiné zájmy, které vůbec s prosazováním programu nesouvisí a je to čistě o osobním zájmu některých lidí.
Říká host 20 minut Radiožurnálu ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier. Co říkáte, pane ministře, na svého nástupce Jana Chvojku, který po schůzce s prezidentem Zemanem avizoval, že by chtěl dělat mnoho věcí jinak než vy?
On sice něco avizoval, ale nic moc neřekl, takže mě se to zatím špatně hodnotí. Protože já samozřejmě zcela souhlasím s tím, že lidská práva jsou pro všechny, pro každého člověka ve společnosti. Jak říkal pan kolega Chvojka, bez ohledu na etnicitu nebo pohlaví, tak samozřejmě z toho já bych mohl dovozovat, že třeba jeho priorita bude romská integrace nebo právě rovná práva žen a mužů z těchto náznaků. Ale to je samozřejmě to, co přísluší ministrovi pro lidská práva. Pokud v tom bude pokračovat, tak já to jenom přivítám. Samozřejmě nejsou to jenom tyto dvě agendy. Je to celá řada dalších věcí, které má v gesci minister pro lidská práva. Například práva osob se zdravotním postižením, podpora neziskového sektoru, národnostní.
Rozumím, pane ministře, že vám do toho vstupuji, ale já se spíš ptám na to, že rovnou avizuje, že chce dělat mnoho věcí jinak než vy.
Já vím, ale zatím neřekl jak, takže já to příliš nemohu hodnotit.
Prostě jiným způsobem než vy.
No ale jakým, nevím. Tak možná, že až přijde do úřadu, zjistí, co má vlastně přesně v gesci, takže uvidí, že zas tak moc jinak ty věci dělat nebude.
A vzhledem k jeho, řekněme, politickému kurikulum, víte, co od něj očekáváte?
Pan kolega Chvojka je vystudovaný právník, má za sebou ještě ne celé, ale už druhé volební období v poslanecké sněmovně, tak politické zkušenosti a nějakou kvalifikaci samozřejmě pro výkon té funkce má, ale jak jsem říkal, zatím jsem tu představu neslyšel, takže ji doopravdy nemohu hodnotit.
My jsme mluvili o té situaci uvnitř ČSSD. Pane ministře, jak se tam teď cítíte, jak vnímáte svou pozici?
Samozřejmě je o něco slabší, pokud je člověk ministrem, tak může prosazovat některé věci efektivněji, ale na druhou stranu zase o tolik horší moje pozice nebude, protože já mám před sebou ještě 4 roky mého senátorského mandátu, to znamená, budu dále pokračovat v senátu a budu v zásadě prosazovat ty samé věci, jak obecně politické rovině. Předpokládám, že budu pracovat jako v minulosti v ústavně právním výboru.
A budete je prosazovat v barvách ČSSD? Neuvažoval jste po celé té anabázi třeba o svém odchodu ze sociální demokracie?
Já si myslím, že odcházet by měli spíše lidé, kteří neprosazují sociálně demokratické hodnoty, kterým jde spíše o jejich vlastní prospěch. Nevidím důvod, proč bych to měl být zrovna já, kdo ze sociální demokracie odchází.
Pokud si myslíte třeba, že tam opravdu je taková situace, že právě tito lidé, o nichž mluvíte a které kritizují, tam mají stále větší moc?
Ano, já si nemyslím, že situace sociální demokracie je úplně ideální. Já jsem například právě v souvislosti s mým odvoláním zmiňoval to, že mám dosti věrohodné informace, že za mým odvoláním, nebo že na něj tlačili velmi silně někteří pražští funkcionáři v čele s panem Pochem, s jedním z těch nejzdiskreditovanějších vůbec.
Ano, a to odmítl premiér, který bude argumentovat, že má také jaksi věrohodné informace.
Já vám k tomu uvedu konkrétní informace, které byly ve sdělovacích prostředcích. Já jsem ještě ani nedošel od premiéra pomalu do své kanceláře a pan Poche už rozesílal posměšné SMSky lidem v mém okolí a druhý den ráno pak na aktuálně vyšlo, že tito lidé uspořádali oslavu mého odchodu z vlády. V době, kdy to mělo být mezi čtyřma očima, mezi mnou a premiérem, a v zásadě o tom nikdo jiný neměl vědět.
Velmi stručně se tady zeptám, naopak, nehodláte na březnovém sjezdu usilovat o nějakou stranickou funkci?
Já jsem zatím neplánoval, že bych kandidoval na sjezdu na nějakou funkci, a na druhou stranu, proč bych něco dopředu kategoricky vylučoval.
Ale chtěla jsem se zeptat, jestli jsou tam šance spíše pro, že byste to přece jen zvedl, nebo
říkám,
jestli nazrála ta situace tak, že si říkáte, že jste bez šancí, nebo ne?
Říkal jsem, že jsem to zatím neplánoval. Moje podpora dnes asi by nebyla nějak silná, ale někdy třeba nekandiduji do nějaké funkce proto, že jsem si jist svým úspěchem, ale i samotná kandidatura, vlastně jakási kampaň před samotnou volbou vám dává prostor k tomu vyjadřovat svoje názory.
Třeba ji přes nový užijete, je to tak?
No, stejně jako jsem věděl dopředu na minulém sjezdu, že rozhodně nejsem favoritem ve volbě prvního místopředsedy proti Milanovi Chovancovi, který byl jasným favoritem.
Takových bylo 20 minut Radiožurnálu s odvolaným ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřím Dienstbierem. Děkuji vám a zdravím do přenosového vozu. Naslyšenou.
Hezký večer. Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová. Podívejte se i na náš web radiožurnál.cz.